Dobro došli u Plaču Narodni univerzitet. Ja mislim da ćete danas da imate jedan specijalni provod na 40 stepeni. Ja sad imam onu čast koju, ne znam, čovjek ne može da ima puno puta u životu. Današnji predavač je magistrirao kod mene, Dejan Stojković, i pre jedno 12 godina znam da je došao kod mene u Institut za fiziku i rekao, ja hoću se bavim kosmologijom. I moj odgovor je bio, pa ja to volim, ali zapravo time se nisam nikad bavio. Nekako smo uspeli da nešto uradimo u vezi crnih rupa. I ti si kasnije ostao i da radiš jako puno na crnim rupama i to je važan deo tog istraživanja. A danas će nam Dejan pričati o celom univerzumu. Dakle, kako se univerzum stvarao, kako je nastao i kako mi danas mislimo da izgleda univerzum i kojemu je sudbina. Dejan Stojković, Case Western Reserve University.
Hvala na ovom vrlo lepom predstavljanju. Ja isto mogu da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku da održim predavanje na jednom ovakvom mestu kao što je Kolarac i pred jednom ovakvom publikom. Tema današnjeg predavanja je standardni model kosmologije, to je u stvari priča o teoriji o nastanku univerzuma koja je poznata pod imenom Big Bang ili Veliki prasak, o njenim uspesima u objašnjavanju podataka koje smo dobili astronomskim posmatranjima i nekim jednom nedavnom progresu koji smo napravili u oblasti strukture univerzuma. Sadržaj današnjeg predavanja je ovo. Ja ću vam prvo predstaviti neke osnovne činjenice o teoriji Big Bang, o teoriji velikom prasku. Reći ću vam kako je teorija uspešna i elegantna, kako objašnjava vrlo puno eksperimentalnih podataka, međutim teorija nije bez problema. U prvom redu, tu je problem tamne materije, ili poznat pod imenom dark matter problem, to je problem nedostajuće mase u univerzumu. I drugi bitan problem je problem tamne energije ili dark energy problem, to je problem misteriozne supstance koja izgleda da uzrokuje ubrzanu ekspanziju univerzuma. I naravno, reći ću vam nešto o pravcima u kojima je moguće pronaći rešenja za ove probleme. Pa krenimo od početka. Od pradavnih vremena, kad je čovjek postao svestan sebe i svoje okoline, prvo pitanje koje je postavio verovatno je bilo šta je sve ovo oko nas, kako je nastalo i kako i kada će nestati. Ubrzo posle toga čovjek je formulisao svoj prvi kosmološki model koji je izgledao nekako ovako. Onda, posle izvesnog vremena, kako je čovjekov um napredovao, postao sofisticiraniji, čovjek je formulisao i malo sofisticiraniji kosmološki model koji je izgledao nekako ovako. Međutim, u poslednjih nekoliko hiljada godina značajni progres je napravljen u ovoj oblasti, tako da danas u kontekstu moderne kosmologije mi verujemo da je naš univerzum nastao u događaju koji zovemo Big Bang ili Veliki prasak, to je ogromna eksplozija primordijalnog kosmičkog jajeta u kome je nastalo sve što mi danas vidimo oko sebe. U Big Bangu svemir je nastao, počeo da se širi i širi se i dan danas. Pre Kopernika mi smo mislili da se Zemlja nalazi u centru svemira, kada različiti nebeski objekti, kao su Mesec, ostale planete, Sunce i zvezde, da rotiraju oko Zemlje. Međutim, u 15. veku dolazi Nikola Kopernik i formuliše svoj princip koji kaže da mi ne zauzimamo nikakvo specijalno mesto u svemiru, naša Zemlja nije u centru Sunčevog sistema, naš Sunčev sistem nije u centru galaksije, naša galaksija nije u centru svemira. Onda u 19. veku dolazi Rober i postavlja pitanje zašto je nebo noću tamno. Postoji trivialan odgovor, tamno je zato što je noć. Međutim, taj trivialni odgovor nije sasvim tačan. Ako je svemir beskonačan, onda u svakom pravcu na nebu mora da postoji bar jedna zvezda bez tamnih praznina između. Znači, nebo noću bi trebalo da blešti kao površina sunca. Međutim, to nije tako. Činjenica da je nebo noću tamno indicira ili da je svemir konačan, znači nema beskonačnog zvezda, ili brzina svetlosti je konačna, znači postoji horizont. Recimo, ako je svemir star 15 milijardi godina, onda je veličina našeg horizonta 15 milijardi svetlosnih godina i svi objekti koji se nalaze dalje od toga za nas su nevidljivi zato što svetlost nije imala dovoljno vremena da dopre do nas. Znači, poznavati brzinu svetlosti je vrlo važno kako želimo da razumemo strukturu našeg univerzuma. Galileo je znao da je svetlost brža od zvuka, negde oko 1620. godine. On je izveo vrlo jednostavan eksperiment sa dva posmatrača, dva susedna brda. Simultano se pošalju zvučni i svetlosni signal i svetlosni signal stiže mnogo pre zvučnog signala, što znači da je svetlost brža od zvuka. Ali da li je konačna ili beskonačna? Na to pitanje je odgovorio Olaf Remer 1670. godine. On je koristio Jupiterov mesec Io kao sat i izmerio brzinu svetlosti. Interesantno je da broj koji je dobio od 300.000 km u sekundi, taj broj, ta vrednost za brzinu svetlosti je vrlo bliska vrednosti koja se dobija u volumodelnim eksperimentima. Znači, brzina svetlosti je konačna. Ako je brzina svetlosti konačna, onda mora da postoji nešto što mi zovemo kosmička geologija. Znači, svetlost putuje do nas od Sunca 8,4 minuta, od nama najbliže zvezde 4 godine, od centra naše galaksije 25.000 godina, od Andromedine galaksije, koja je galaksija najbliža nama, 2,9 miliona godina, što znači kad pogledamo oko sebe, mi u stvari vidimo prošlost. Najudaljeniji objekti u našem svemiru predstavljaju vrlo daleku prošlost u našem svemiru. Malo bliži objekti predstavljaju daleku prošlost našeg svemira, a nama najbliži objekti predstavljaju nedavnu prošlost našeg svemira, što znači da istorija univerzuma leži oko nas. Ako želimo da proučavamo istoriju našeg univerzuma, dovoljno je da vrlo dobro i pažljivo pogledamo oko sebe. Onda 1929. godine dolazi Edwin Hubble i otkriva da se svemir širi. Šta je on uradio? On je proučavao daljine i brzine galaksija i pronašao pravilo da udaljenije galaksije se kreću brže. Znači, brzina je proporcionalna daljini, a konstanta proporcionalnosti, H0, je poznata kao Hubbleova konstanta. Ja kad god pričam o ovom otkriću svojim studentima, uvek istaknem da čovjek mora da ima vrlo jaku imaginaciju, jaku maštu, kad može da povuče pravu liniju kroz ove eksperimentalne podatke, jer ove eksperimentalne tačke su tako razbacane da možete povući baš bilo kakvu krivu kroz njih, ali to je nešto što se zove intuicija, zato što moderni Hubbleov dijagram izgleda otprilike ovako. Sa konfidencijom možemo povući pravu liniju kroz ove eksperimentalne podatke, a originalna merenja koja su bila dostupna Hubbleu su bila skoncentrisana u ovom malom ćošku. Analogija koja se vrlo često koristi u ovom slučaju je analogija sa ekspandirajućim balonom. Znači, naš univerzum je balon koji se širi. Ove žute tačke, to su galaksije, a ove crvene linijice, to su fotoni emitovani od strane galaksija, to je svetlost. Kako se svemir širi, talasna dužina fotona se rasteže, povećava i taj efekt se zove crveni pomak ili redshift, da se kojim slučajem naš svemir kontrahuje umjesto što se širi, onda bi imali blue shift ili plavi pomak, talasna dužina emitovane svetlosti bi se skraćivala. Ovdje vidimo i Kopernikov princip na delu. U ovakvom jednom setupu očigledno je da centar svemira u užem smislu te reči i ne postoji, zato što svaki posmatrač na bilo kojoj tački na površini balona sa podjednakim pravom može da tvrdi da se nalazi u centru svemira. Šta su implikacije? Znači, mi znamo da se svemir danas širi. ali možemo da okrenemo sat unazad. U prošlosti svemir je bio manji, gustina je bila veća, temperatura je bila veća, na primjer kao unutrašnjost Sunca. A mi znamo da topli objekti emituju radijaciju. Postavlja se pitanje, možemo li vidjeti radijaciju iz ranog univerzuma? Kako to zračenje, termalno zračenje iz vrlo ranog univerzuma izgleda? Pa izgleda kao i svako drugo termalno zračenje, ali je toliko toplo da je potpuno neprovidno. Možemo da gledamo u prošlost našeg univerzuma sve do vremena kad je on bio samo vrela plazma. Dalje ne možemo da vidimo. Ja sam vam malo pre rekao da ako želimo da proučavamo istoriju našeg univerzuma, dovoljno je pogledati vrlo pažljivo oko nas i možemo naučiti mnogo o istoriji našeg univerzuma, ali ne možemo da vidimo sve do samog Big Banga, zato što u jednom trenutku naš svemir postaje neprovidan. To je trenutak kad je svemir bio toliko vreo da je bio samo vrela plazma. Kako to termalno zračenje iz ranog univerzuma izgleda danas? Pa u međuvremenu svemir se širi, talasna dužina emitovanog zračenja se razvlači i umjesto vidljive svjetlosti, to je danas 1000 puta duži radio signal, znači nije u vidljivom delu spektra. Ovako izgleda predikcija za to pozadinsko kosmičko zračenje. Spektrum je predviđen 1940. godine od strane Gamova, Alfera i Heberta. To otkriće bilo zaboravljeno i ponovo je otkriveno 1960. od strane Peeblesa. I pozadinsko kosmičko zračenje, znači posle teorijske predikcije, je bilo je otkriveno i eksperimentalno, ali sasvim slučajno. Penzias i Wilson 1965. godine pokušali su da nađu izvor šuma u njihovom novom Bell Labs radioteleskopu, koji je originalno bio namenjen za komunikaciju sa satelitima. Izgledalo je kao da im šum dolazi sa svih strana univerzuma, ispostavilo se da to nije šum, da to u stvari kosmičko pozadinsko zračenje ili Cosmic Microwave Background Radiation, i dobili su Nobelovu nagradu za to svoje slučajno otkriće. Onda 1989. godine je lansiran satelit COBE, Cosmic Background Explorer Satellite, i on je napravio prva precizna merenja CMBR-a. Šta je COBE video? COBE je video perfektni termalni spektrum. To je u stvari najsavršeniji termalni spektrum koji je ikada izmeren u prirodi. Ova puna linija, to je teorijska predikcija, ovdje vidite eksperimentalne tačke i očigledno je da se teorija i eksperiment slažu neverovatno dobro. Također i temperatura koja je izmerena od 2,7 Kelvina izvanredno se lepo slaže sa teorijskom predikcijom. Ovako izgleda aktuelna CMBR slika neba koju je COBE snimio. Znači, background temperatura je 2,7 Kelvina. Postoje male fluktuacije, to su ove crvene, plave, zelene mrlje. Znači, postoje male fluktuacije u temperaturi, ali te fluktuacije su minimalne, one su reda veličina mikrokelvina. I na ovom mjestu treba da vam kažem da proučavanjem tih malih fluktuacija u pozadinskom zračenju može da nam kaže mnogo o istoriji našeg univerzuma. Ali mi možemo da okrenemo sat dalje unazad. Šta je bilo još pre toga? Univerzum je bio još topliji i gušći. Toliko topao da je mogao da podrži nuklearnu fuziju. Pa mi znamo da fuzija stvara nove elemente. Imamo fuziju vodonika u helium, helium u ugljenik i tako dalje, sve do gvožđa. Fuzija elemenata težih od gvožđa ima negativan energetski bilans i ne može da se desi spontano. Elementi teži od gvožđa su sintetizovani kasnije u zvezdama. U ovom radu su Alfer, Bethe i Gamov 1948. godine predložili da su svi laki elementi proizvedeni u ranoj fazi evolucije univerzuma, tačnije u periodu zvanom nukleosinteza. Anegdota kaže da je ceo račun i ceo rad je bio napisan od strane Alfera i Gamova, a pošto njihova imena zvuče kao Alfa i Gama, onda su oni pisali Betheu i tražili da im se pridruži kako bi autorska lista zvučala kao Alfa, Beta i Gama. Oni su izračunali relativno obilje vodonika, helijuma i litijuma u proporcijama od 76% vodonika, 24% helijuma i manje od 1% svih ostalih elemenata. Slaganje ovih brojeva sa observacijama je izvanredno. Tako da mi danas možemo da kažemo da postoje tri stuba na kojima počiva teorija Big Banga. Imamo kosmičku ekspanziju ili redshift, imamo kosmičko pozadinsko zračenje ili CMBR i imamo obilje lakih elemenata. Vrlo je teško zamisliti model koji objašnjava sve ove činjenice, a bitno se razlikuje od Big Banga. Znači, mi verujemo u teoriju Big Banga ne zato što je teorija vrlo lepa i elegantna, mi verujemo u tu teoriju zato što vrlo dobro objašnjava podatke koje smo dobili astronomskim posmatranjem. Zbog kompletnosti, trebalo bi da napomenem da inicijalno postojali su neki problemi povezani sa teorijom Big Banga. To su problemi magnetnih monopola, problem domenskih zidova, problem entropije, problem horizonta, problem krivine, ali svi ovi problemi manje više su rešeni ili inflacijom, inflacija je period ubrzane ekspanzije univerzuma u ranoj fazi istorije univerzuma, ili alternativnim rešenjima. U ovoj publikaciji sa Katie Fries iz Univerziteta u Michiganu, mi smo predložili rešenje za problem magnetnih monopola. Primordijalne crne rupe mogu da progutaju magnetne monopole u ranom univerzumu i svojim brzim isparavanjem da konvertuju njihovu energiju u zračenje. U ovoj publikaciji sa Katie Fries i Glennom Starkmanom mi smo predložili rešenje problema domenskih zidova. Male brze primordijalne crne rupe mogu da se sudaraju sa domenskim zidovima i tako ih uništavaju. Oslobođena energija iz domenskih zidova pomaže rešavanje ostalih kosmoloških problema. I na kraju u ovoj publikaciji sa Starkmanom i Trodenom predložili smo rešenje problema entropije, horizonta i krivine u kontekstu teorija sa ekstra dimenzijama. Teorije sa ekstra dimenzijama su postale vrlo popularne nedavno, u poslednjih 10 godina. Ubrizgavanje velike količine entropije iz ekstra dimenzija u ranom periodu može uspešno homogenizovati svemir. Znači, čak i problemi koji su inicijalno bili povezani sa teorijom Big Banga su uspešno rešeni ili inflacijom ili alternativnim rešenjima. I jedno vreme smo spavali na lovorikama, smatrali smo da smo rešili sve probleme, a onda su došle loše vesti. Veliki problem koji je otkriven nedavnim posmatranjima je da 96% konteta univerzuma izgleda da nedostaje. Prvi problem je poznat kao problem ili zagonetka tamne materije, the dark matter problem. Geometrija univerzuma zavisi od gustine energije univerzuma. Ako ima više od kritične mase univerzuma, što znači ako je parametar omega veći od neke kritične vrednosti omega kritično, onda je naš univerzum zatvoren kao površina sfere. Ako ima manje od kritične mase u našem univerzumu, onda je univerzum otvoren kao površina sedla. Ako ima tačno onoliko mase koliko iznosi kritična masa u našem univerzumu, onda je naš univerzum ravan. Znači, poznavanje parametra omega nam govori mnogo o sudbini našeg univerzuma. Ako ima više mase od kritične mase u našem univerzumu, onda će univerzum nestati u događaju koju mi nazivamo Big Crunch ili veliki lom. Ako ima manje od kritične mase, onda će univerzum nestati u procesu koji se naziva Big Rip ili veliko cepanje, u kome će se sve gravitacijono vezane strukture rasturiti, uključujući galaksije, zvezde i planete. Kako mi u stvari merimo parametar omega, kako bi znali kakva sudbina nas očekuje? Pa jednostavno, da bi izmerili masu, mi moramo da koristimo gravitaciju. Tu imamo dva izbora. Ili koristimo Newtonovu teoriju gravitacije, ili koristimo Einsteinovu teoriju gravitacije. Možemo da merimo rotaciju masivnih objekata i da zaključimo koliko je mase skoncentrisano u centru. To je Newtonova teorija gravitacije. Ili možemo da merimo krivinu prostora i onda da zaključimo koliko je mase skoncentrisano u nekom delu svemira koja uzrokuje prostor koja uzrokuje krivinu prostora vremena. Obe ove metode ukazuju na prisustvo nevidljive tamne materije. Prvo možemo da koristimo Newtonovu verziju trećeg Keplerovog zakona. Znači, posmatranjem orbitalne brzine zvezda možemo da procenimo koliko je mase skoncentrisano u našoj galaksiji. Znači, koristimo jednostavnu formulu koja sledi iz Newtonovih jednačina, da je brzina na kvadrat proporcionalna gravitacionalnoj konstanti, masi i obrnuto proporcionalna rastojanju. I onda dobijemo rotacionu krivu naše galaksije, koja izgleda ovako. Znači, to je orbitalna brzina zvezda kao funkcija rastojanja od centra galaksije i karakteristično je da je ova rotaciona kriva ravna. Znači, ne opada sa rastojanjem, kao što bi mi naivno očekivali. Šta to znači? Pa pogledajmo prvo kako izgledaju rotacione krive sistema koje poznajemo. Rotaciona kriva rotirajućeg krutog tela izgleda ovako. Znači, brzina raste sa rastojanjem. A rotaciona kriva sistema sa masom skoncentrisanom u centru, na primjer naš Sunčev sistem, znači brzina opada sa rastojanjem. Rotaciona kriva naše galaksije je ravna, znači ne opada sa rastojanjem. Šta to znači? Znači da masa nije skoncentrisana u centru galaksije. Znači naša galaksija nije izgrađena po ugledu na Sunčev sistem. Ima kompletno drugačiju strukturu. Masa u stvari raste sa rastojanjem od centra. I većina mase koja se nalazi u sferi, većina mase se u stvari nalazi u sferi koja obuhvata disk galaksije. I ukupna masa je 10 puta veća od mase koja je skoncentrisana u zvezdama. Ali problem je da vrlo malo svetlosti dolazi iz tog regiona. Znači većina mase je skoncentrisana u nekom obliku koji mi ne poznajemo. To je tamna materija. Dobro, možda je naša galaksija izuzetak, šta se dešava s drugim galaksijama. Sve observacije indiciraju da 90% mase galaksija ne emituje svetlost. Većina mase je dark matter ili tamna materija. Znači 10% mase se nalazi u zvezdama i planetama, znači to je familijarna slika jedne galaksije, a 90% mase se nalazi u obliku tamne materije, znači to je ova sfera koja obuhvata disk galaksije. Ali univerzum pravi i veće strukture nego što su galaksije, to su takozvani klasteri galaksija ili grupe galaksija. Masa u klasterima galaksija može da se meri na nekoliko načina. Možemo koristiti orbite galaksije u klasteru, možemo koristiti efekt gravitacionog sočiva i možemo koristiti vreli gas u klasterima. Efekt gravitacionog sočiva sledi iz Einsteinovih jednačina. Masivni objekti ponekad mogu da oponašaju efekat sočiva. Masivni objekti mogu da prave višestruke slike udaljenih objekata. To nije teško shvatiti ako se setimo da vrlo masivni objekti, kao klaster galaksije na primjer, može da krivi prostor oko sebe. I ako želimo da posmatramo neku udaljenu galaksiju, onda sem svetlosnog zraka koji direktno dolazi od galaksije do našeg instrumenta na Zemlji ili do našeg oka na Zemlji, onda i svetlosni zrak koji bi inicijalno promašio posmatrača na Zemlji i završio negde daleko, on biva skrenut od strane vrlo jake gravitacije ovog objekta u sredini i on završava u oku posmatrača na Zemlji. Ako probamo da ekstrapoliramo taj zrak unazad, onda mi dobijamo impresiju da se identična slika galaksije nalazi na ovom mestu. I slično na ovom drugom mestu simetričnom, na drugoj strani. Znači, gravitaciono sočivo može da proizvede višestruke slike iste galaksije i ako znamo daljinu galaksije koju gledamo kroz sočivo, mi možemo da izračunamo masu klastera koji sačinjava sočivo. Drugi metod je X zračenje iz interklasternog medijuma. Ako je pritisak vrelog interklasternog gasa u ravnoteži sa gravitacijom, kao gas u zvezdi, onda merenjem pritiska, to jest temperature, možemo procijeniti masu koja je izvor gravitacije. Procijenjena masa interklasternog medijuma u prostoru između galaksija je 50 puta veća nego vidljiva masa u klasteru. Znači, situacija u klasterima galaksija je još gora nego situacija u galaksijama. U galaksijama 90% mase je u obliku tamne materije, u klasterima galaksija 50 puta je više mase u obliku tamne materije nego u obliku obične materije. Šta je tamna materija? Dobro, prvo ćemo probati sa konzervativnim objašnjenjima. Obična tamna materija. MACOV. Massive Compact Halo Object. To je obična materija koja ne emituje mnogo svetlosti. Beli patuljci, planete tipa Jupitera, crne rupe, sunčeve mase itd. Nažalost, posmatranja indiciraju da nema dovoljno MACOV-a da bi se objasnila tamna materija. Treba nam nešto drugo. Posmatranja indiciraju da tamna materija mora biti masivna, da bi interagovala gravitacijom silom, neutralna, da ne bi interagovala sa fotonima, jer ako interaguje sa fotonima, onda nije više nevidljiva. Mora da bude hladna, znači nerelativistička, znači čestice tamne materije moraju da se kreću vrlo sporo, jer ako se kreću brzo, one ne mogu da nagrade strukturu koju mi danas vidimo u svemiru. I mora da bude stabilna, veka starosti univerzuma, da se ne bi raspala još u ranoj fazi evolucije univerzuma, kako bi preživjela do današnjeg dana. Međutim, takav kandidat ne postoji u standardnom modelu. Znači, potrebna nam je fizika iza standardnog modela. Znači, moramo da krenemo sa malo radikalnim predlozima. Egzotična materija. WIMPs. Weakly Interacting Massive Particles. To su hipotetičke teške čestice, naprimjer, supersimetrični partneri običnih čestica, ili čestice asocirane sa ekstra dimenzijama. U ovoj publikaciji sa profesorom Valeri Frolovom mi smo predložili da distribucija materije u ekstra dimenzijama može da igra ulogu tamne materije. Osjećamo njeno gravitacijono prisustvo dok sama materija nije vidljiva. I mi smo je nazvali materija i senke ili shadow matter. I u ovoj publikaciji ja sam predložio da egzotična materija u vidu solitona predstavlja nove stabilne neutralne čestice koje ne postoje u standardnom modelu, a koje ispunjavaju sve one kriterijume koje mora da ispunjava dobar kandidat za tamnu materiju. Međutim, da bi bili oprezni, istorija nas uči da moramo biti oprezni, moramo postavimo pitanje, da li nam je zaista neophodna tamna materija da objasnimo rotacione krive galaksije? Sjetimo se etra. Etar je naša istorijska tamna materija. U 19. veku nam je bio potreban etar da objasnimo prostiranje svetlosti. A onda je Michelson i Morley eksperiment opovrgao postojanje etra. Zanimljivo je da je ovaj eksperiment izveden na Case Western Reserve University i da je prva američka Nobelova nagrada u fizici dodeljena za ovaj eksperiment. Kao odgovor na to pitanje nedavno je došao klaster metak ili bullet klaster. To je do sada najubedljiviji argument koji ide u prilog tamnoj materiji. Na ovoj slici vidite sudar dva klastera galaksija. Distribucija tamne materije je predstavljena plavom bojom, a distribucija obične materije predstavljena crvenom bojom. Tamna materija koja je detektovana indirektno efektom gravitacionog sočiva i efektom koji proizvode X vraćanje vrelog gasa u klasterima, znači tamna materija nije poremećena u sudaru, zato što čestice tamne materije interaguju vrlo slabo između sebe. Dok obična materija interaguje jako i ona je poremećena i formira front oblika metka. Vrlo je teško objasniti ovu sliku bez uvođenja tamne materije. Ovako izgleda simulacija sudara dva klastera galaksija. Znači imamo tamnu materiju, čestice tamne materije prolaze jedna pored druge bez bitne interakcije, međutim obična materija interaguje i stvara se karakteristični front oblika metka. A onda imamo i sasvim sveže novosti od projekta Kosmos, koji je objavio svoje rezultate u januaru ove godine. Projekat Kosmos nam je dao novu tridimenzionalnu masu distribuciju tamne materije u univerzumu. I ta slika nam pruža ubedljiv dokaz da je misteriozna supstanca u stvari kostur oko koga su zvezde i galaksije okupljene. Na ovoj dvodimenzionalnoj slici opet vidite tamnu materiju plavom i običnu materiju crvenom. I vidi se da obična materija u stvari sledi distribuciju tamne materije. Znači u svemiru, prvo u univerzumu, u evoluciji našeg univerzuma, prvo tamna materija nagrađuje gravitacione strukture, a obična materija samo sledi tamnu materiju. Činjenica da je život, kakav mi poznajemo, sastavljen gotovo ekskluzivno od vidljive materije, koja je zanemarljivi deo energetskog bilansa u univerzumu, otvara nova pitanja. Znači, postoje stroge indikacije da je doprinos mase energetskom bilansu u univerzumu 27%. Znači, imamo 4% obične materije i 23% tamne materije. Gde je ostalih 73%? Gde je većina energetskog bilansa našeg univerzuma? Ta zagonetka je poznata pod imenom zagonetka tamne energije. Nedavno, studirajući supernova tipa 1A, astronomi su primetili nešto čudno. Ekspanzija našeg univerzuma se ubrzala. Znači, posle Big Banga, zbog gravitacije, ekspanzija je počela da se usporava. I onda, kako to niko nije očekivao, odjednom ekspanzija je počela da se ubrzava. I po prvi put smo saznali o tome, proučavajući najudaljenije supernove u našem univerzumu. Šta je supernova? Supernova je astronomski objekat čija je fizika vrlo dobro poznata. To je velika eksplozija blizu kraja života jedne zvezde. Ovde vidite animaciju eksplozije supernove, vidite vreli gas koji kulja iz centra eksplozije. Mi znamo fiziku supernovih vrlo dobro. I supernove čuvaju informaciju o istoriji ekspanzije našeg univerzuma. Mi znamo fiziku supernovih vrlo dobro, možemo da ih koristimo kao standardne sveće, jer je njihova apsolutna sjajnost poznata, njihova prividna sjajnost može biti izmerena, odnos između njih nam daje daljinu do supernove, crveni pomak ili redshift može biti meren nezavisno pomoću spektroskopije i konačno dobijamo daljinu kao funkciju crvenog pomaka i crtamo Hubble-ov dijagram. I ako to uradimo, šta dobijamo? Dobijamo da su supernove datog crvenog pomaka, da one izgledaju tamnije nego što smo to očekivali. Ako izgledaju tamnije, to znači da su one dalje nego što smo mi očekivali. Ako su dalje nego što smo očekivali, znači da je univerzum veći nego što smo mi očekivali. Ako je veći, to znači da univerzum ubrzava ekspanziju. I ako želimo da fitujemo eksperimentalne podatke, najbolji fit se dobija ako pretpostavimo da pored materije postoji još jedna komponenta sa konstantnom gustinom energije omega lambda, što predstavlja kosmološku konstantu ili tamnu energiju. Znači, istorija ekspanzije našeg univerzuma izgleda ovako. Mi smo očekivali usporenu ekspanziju zbog gravitacije, a umjesto toga smo primetili da se ekspanzija ubrzava i tranzicija između usporene ekspanzije i ubrzane ekspanzije se desila kod redshifta od 0,6, što odgovara starosti vasione od 7 milijardi godina. Znači, Svemir je počeo da ubrzava svoju ekspanziju negde pre 7 milijardi godina. Ovi podaci su dobili vrlo jaku podršku od još jednog satelita, koji se zove WMAP ili Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. To je Wilkinsonova mikrotalasna proba anizotropije. WMAP nam je dao nova, bolja merenja kosmičkog pozadinskog zračenja. Ako uporedimo sliku neba koju nam je dao COBE, to je onaj prvi satelit lansiran u 79. godine, sa slikom ove rezolucije, onda sliku neba koju nam je WMAP dao možemo uporediti sa slikom ove rezolucije. Razlika je drastična. I merenja iz 2003. godine, koju nam je obezbedio WMAP, se izvanredno slažu sa teorijskom predikcijom. Znači, puna ova crvena linija predstavlja teorijsku predikciju za ravni univerzum sa doprinosom materije od 27% i doprinosom tamne energije ili kosmološke konstante od 73%, i kao što vidite, teorija i eksperiment se slažu vrlo dobro. Znači, pored materije, obične i tamne, postoji još neka substanca sa konstantnom gustinom energije omega lambda i trenutno se ideje fokusiraju oko energije vakuma, energije praznog prostora. Ova energija uzrokuje ubrzanu ekspanziju univerzuma. Znači, mi imamo tri potpuno nezavisna merenja. Imamo merenja klastera galaksija, imamo merenja pozadinskog zračenja, imamo merenja supernovi. Ako kombinujemo ta tri merenja, možemo da formulišemo standardni kosmološki model koji kaže da se naš univerzum sastoji od, ne znam, zašto ova animacija ne radi, sastoji se od 4%, dobro, iste informacije imamo i na sledećem slajdu. Znači, naš univerzum se sastoji od 4% normalne materije, 23% tamne materije i 73% tamne energije. Znači, naš univerzum je dominiran tamnom energijom. I ako je to tačno, onda je potrebno da uložimo neki napor i da razumemo šta to znači. Šta je tamna materija? Šta je kosmološka konstanta? Einstein je 1915. godine formulisao svoju opštu teoriju relativnosti, ovo su njegove slavne jednačine. Na levoj strani imamo veličinu koja opisuje geometriju prostor vremena, a na desnoj strani imamo veličinu koja opisuje sadržaj mase i energije univerzuma. Ako ubacimo konstantni član tamo gde bi trebalo dođe masa i energija, znači to je kosmološka konstanta, taj konstantni član bi delovao kao kosmološko ubrzanje. Zašto? To nije mnogo teško shvatiti. Opet, ako koristimo analogiju sa sistemima koje poznajemo, znači, zamislimo jedan sud, jedan boks ispunjen substancom sa pozitivnom gustinom energije. Zapremina delta V je pozitivna po definiciji. Gustina energije je pozitivna. Znači, promena energije, adijabatska promena energije bi bila samo gustina energije puta zapremina. Ako je gustina energije pozitivna i zapremina pozitivna, onda promena energije mora biti pozitivna. Onda prvi zakon termodinamike, koji nije ništa drugo nego držanje energije, nam onda automatski kazuje, znači ako je ova veličina pozitivna i ova pozitivna, pritisak mora da bude negativan. Negativan pritisak nije ništa egzotično. Pozitivni pritisak gura klip napolje, negativni pritisak povlači klip unutra, kao opruga. Znači, substanca sa negativnim pritiskom se ponaša tačno suprotno od substance sa pozitivnim pritiskom. U kontekstu kosmologije, materija sa pozitivnim pritiskom uzrokuje usporavanje ekspanzije, materija sa negativnim pritiskom uzrokuje ubrzavanje ekspanzije. Ali kao što je Tommy Gold, astronom i mislilac sa Cornella, rekao, za svaki kompleksni prirodni fenomen postoji jednostavno, elegantno, privlačno, pogrešno objašnjenje. Naš prvi pokušaj da objasnimo kosmološku konstantu je gravitaciona energija vakuma, gravitaciona energija praznog prostora. Međutim, postoje ozbiljni problemi povezani sa ovom interpretacijom. Kao prvo, efekti kvantne gravitacije su još uvijek nepoznati. Kao drugo, postoji ogromno neslaganje između teorije i eksperimenta. Predviđena vrednost kosmološke konstante je 124 reda veličine veća od vrednosti koja je izmerena u eksperimentu, što ovu činjenicu predstavlja najgorom predikcijom koja je ikada napravljena u nekoj fizičkoj teoriji. I pored tog problema postoji problem koincidencije. Zašto mi baš sada živimo u periodu evolucije univerzuma, kada je omega lambda, kad je kontribucija, doprinos kosmološke konstante otprilike istog reda veličine kao doprinos od strane materije. Dobro, pokušaj broj 2 nije gravitacija, ona energija vakuma, nego energija skalarnog polja, ili quintessence, peti element. Znači, ubrzana ekspanzija našeg univerzuma je uzrokovana energijom skalarnog polja koje se polako kotrlja niz svoj potencijal. Najjednostavniji model u ovom kontekstu je jedna polovina m na kvadrat, da bi model bio konzistentan, ova skalarna čestica, ovo skalarno polje mora da bude ultralako mase reda veličine 10⁻³ elektron volta, što je mnogo, mnogo, mnogo manje od bilo koje energetske skale u prirodi. Znači, vrlo je teško podesiti parametre u ovoj teoriji. Osim toga, ovo skalarno polje mora da ekstremno slabo interaguje sa običnom materijom, jer takva čestica još uvek nije otkrivena, a dovoljno je laka da bi je otkrili u postojećim akceleratorima. Ova pretpostavka da to novo skalarno polje ekstremno slabo interaguje sa običnom materijom čini model automatski nemogućim testirati u akceleratorima čestice. I imamo treći predlog koji smo mi nedavno napravili sa profesorom Starkmanom i režirom Matsuom. Mi smo predložili mehanizam koji može da objasni ubrzanje ekspanzije i može biti testiran u akceleratorima. Znači, to su osobine koje modeli pre toga predloženi nemaju. Mi smo u stvari koristili analogiju sa primordijalnom inflacijom. U svojoj istoriji univerzum je već imao jedan period ubrzane ekspanzije. To je bila primordijalna inflacija. Zamislimo da živimo u dobu neposredno posle početka inflacije, kad je univerzum bio star svega 10 na minus 35 sekunde. Vrlo pametan posmatrač, koji bi neizostavno morao biti vrlo pametan, jer imao samo 10 na minus 35 sekunde da formuliše svoje teorije, znači vrlo pametan posmatrač, bi izračunao da postoji nova fundamentalna skala u fizici, skala velikog ujedinjenja, GATT, od 10 na 15 giga elektron volta, i tada bi bilo logično zaključiti da univerzum prolazi kroz fazni prelaz koji uzrokuje ubrzanu ekspanziju univerzuma. Znači, neka simetrija univerzumu se narušava, fazni prelaz se dešava i taj fazni prelaz uzrokuje ubrzanu ekspanziju univerzuma. Poučeni tim primjerom, koji smo već jednom imali u istoriji univerzuma, možemo pomisliti da je vrlo verovatno da se upravo sada dešava nešto slično. Dobro, postoji pitanje koja se simetrija sada narušava. Naravno, uvek možemo izmisliti neku novu simetriju koja je kompletno dekuplovana od obične materije, ali umjesto toga najinteresantnija mogućnost je da jedna od preostale dve gauge simetrije, SU3 kolorna simetrija ili U1 elektromagnetizam, simetrija elektromagnetizma, biva narušena baš sada. Ovo je model za narušenje SU3 kolorne simetrije, znači postoji novo masivno skalarno polje koje nosi kolor, kolor je samo još jedan naboj, kao što je to na elektrisanje. U ovoj teoriji postoje dva vakuma, znači postoje lažni vakum sa očuvanom simetrijom, gdje se mi sada trenutno nalazimo, znači SU3 kolorna simetrija je nenarušena u našem svemiru, ali teorija sadrži i pravi vakum koji je energetski povoljniji i gdje je simetrija narušena. Energija vakuma skalarnog polja, to je u stvari razlika između energije lažnog vakuma i pravog vakuma, deluje kao efektivna kosmološka konstanta i vuče ubrzanu ekspanziju univerzuma. Ta razlika je mala, to je ovaj parametar epsilon. Ako je ta razlika između vakuma mala, kao što jeste, 10 minus 3 elektron volta, kao što observacije indiciraju, ako je ta razlika mala, onda naš svemir može biti zarobljen ovdje u lažnom vakumu vrlo dugo. Praktično, fazni prelaz može da traje milijardama godina kako bi obezbedio našem univerzumu da postoji 15 milijardi godina kao što postoji. Znači, sa kosmološke strane, sve je konzistentno i lepo radi, ali postoji i bonus. Model može biti testiran u akceleratorima. Masivno skalarno polje koje nosi novi naboj, kolor, daje vrlo interesantnu fenomenologiju akceleratorima. Imamo nova masivna color singlet stanja, koje u stvari predstavljaju vezanje stanja čestica fi i vezana stanja čestica fi sa kvarkovima. Pošto čestice fi nisu naelektrisane, a kvarkovi nose frakcionalno naelektrisanje, onda ova vezana stanja bi predstavljala hadrone sa frakcionalnim naelektrisanjem. Ja ne znam za ni jedan drugi model koji daje ovu predikciju. Znači, ovo bi bila jedinstvena predikcija našeg modela. Znači, produkcija hadrona sa frakcionalnim naelektrisanjem u akceleratorima u bliskoj budućnosti bila bi stroga indikacija da je naš model korektan. Ali stvari postaju još bolje. Pošto je potencijalna barijera između ova dva vakuma reda veličine tera elektron volta, a to je energija koja će biti dostupna vrlo, vrlo skoro u CERN-u, u LHC-u, to je akcelerator koji se zove Large Hadron Collider, on će imati 14 tera elektron volta u centru mase. Znači, moguće je kreirati mali mehur pravog vakuma radijusa inverznog tera elektron volta, to je 10 minus 16 cm, i posmatrati njegov raspad. Sada, produkcija mehura pravog vakuma je vrlo opasan biznis, zato što ako se proizvede mehur koji ima dovoljno energije da bude kritičan, znači mehur kritične veličine, takav mehur se može ekspandirati, može se širiti brzinu svetlosti, takav mehur bi progutao ceo univerzum, znači fazni prelaz bi bio praktično završen vrlo brzo, i ceo univerzum bi bio konvertovan u novu fazu, gdje SU3 kolorna simetrija narušena, gde kvarkovi nisu zarobljeni u protonima i neutronima, znači ne postoje protoni, ne postoje neutroni, automatski ne postojimo i mi, znači univerzum kakav mi znamo bio bi kompletno uništen. Na sreću, razlika između ova dva vakuma, lažnog vakuma gde mi živimo i pravog vakuma gde će fazni prelaz biti završen, ta energetska razlika je vrlo mala, što čini proizvodnju mehura pravog vakuma vrlo teško. Znači mi u LHC-u ne možemo, praktično sigurno, ne možemo proizvesti kritičan mehur koji će uništiti univerzum kakvog znamo, ali je moguće napraviti subkritičan mehur pravog vakuma koji će se vrlo brzo raspasti i proučavanjem raspada tog mehura pravog vakuma možemo rekonstruisati globalni potencijal skalarnog polja u akceleratorima i konačno potvrditi ili opovrgnuti model koji smo mi predložili. I ja bih ovde završio sa zaključkom. Znači, trenutna situacija u kosmologiji je takva da sa konfidencijom možemo pričati o teoriji o nastanku univerzuma, o Big Bangu, o inflaciji. Znamo vrlo precizan sastav univerzuma, imamo 4% materije, 23% tamne materije, 73% tamne energije. Znači, optimista bi rekao, konačno imamo standardni model kosmologije po prvi put u istoriji fizike, ali pesimista ima puno pravo da kaže da smo samo dali imena stvarima koje uopšte ne razumemo. Ja bih završio. Holographic conjecture, koja je vezana sa crnim rupama. Nisam siguran o čemu tačno. Šta tačno imate na umu, a ova, ako je ono što ja mislim, znači to su teorije koje su formulisane od strane Saskinda sa Stanford univerziteta, to pitanje nema mnogo veze s ovim predavanjem, ali je u redu. Ali je u redu. Znači, prema toj pretpostavci, sva informacija o jednom sistemu ne mora nužno da se sadrži u zapremi. Naprimjer, ako pričamo o crnoj rupi, ne moramo da znamo šta je unutra, jer ta informacija je onako nedostupna. Sva informacija o sistemu može da bude sadržena prema toj pretpostavci, to je conjecture, znači ništa tu nije dokazano, to je samo pretpostavka, sva informacija može sadržati na površini. Znači, umjesto zapremine, površina može da čuva informaciju o sistemu. Što je suprotno standardnoj termodinamici, da se razumijemo, što je vrlo radikalna jedna pretpostavka. Na osnovu te pretpostavke formulisana je takozvana ADS-CFT correspondence u string theory, u teoriji. S obzirom da u teoriji struna, u string theory, vrlo malo stvari čovjek može da izračuna egzaktno, onda string teoretičari pribegavaju tim conjecture, na tim pretpostavkama, nagađanjem. Prema toj ADS-CFT correspondence, znači umjesto da izračunamo nešto, neki proces, na primjer cross-section, za sudar dva elektrona, za rasajanje dva elektrona, umjesto da izračunamo u punoj teoriji struna, na koju ne znamo kako izračunamo, mi u stvari na osnovu te ADS-CFT conjecture računamo tu istu stvar tamo gdje znamo da računamo, u konformalnoj teoriji polja, i onda samo prebacimo rezultat nazad u teoriji struna koja je definisana na ADS prostor, to je anti-de Sitter zakrivljeni prostor, background u kome je formulisana string teorija. Koja? Teorija o Big Bangu? Postoje možda ideje koje su slične tome, ali ne sa svim detaljima razrađenim kao što su razrađeni danas. Da. Verovatno. Da, da. Da. Zbog onog spektra, zbog ovog grafa. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 zbog ovog grafika, samo da ga nađem. Ne, 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 CMB, CMB. Rekao sam da fluktuacije, proučavanjem fluktuacija CMB-a možemo da naučimo mnogo o našem univerzumu. Samo da pronađem taj graf. Ovaj koji mi je WMAP dao. Evo, to je taj. Ovo je teorijska kriva. Ova crvena kriva. Koja izgleda ovako samo ako se pretpostavi da je doprinos, imamo 27% materije i 73% tamne energije. Ako nemamo ovih 73%, kriva bi promašila ove eksperimentalne tačke. Pa to je problem, zato što ovaj omega kritično, omega jednako 1 je nestabilna tačka. Zato što univerzum bi prirodno želeo da ode od te tačke. Ili da ode u runaway expansion, znači ili da se proširava bez prestanka, ili da brzo rekolacira. Omega 1 je kao hodanje po oštrici žileta. I kako mi u fizici ne volimo da stavljamo brojeve rukom u našu teoriju, znači treba nam teorijsko objašnjenje. Inflacija je jedan od teorijskih objašnjenja. Znači čak i da je omega bilo različito od 1, da, da, inflacija je to oduvala toliko daleko, znači da sada ne vidimo nikakvog traga od krivine u svemiru. Znači krivina je skoro tačno nula, zato što se radijus univerzuma toliko ekspandovao da je krivina u delu koji mi vidimo praktično nula. Kao što deo kruga, jedan mali deo kruga, uvek se može aproksimirati pravom linijom. Da. Vrlo mali. Ne, 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 ne. Gap je kosmološka konstanta. 10^-3 elektronvolt. A potential barrier, barijera je teraelektronvolt. Da, da. Zato je transition suppressed. Zato je ovaj... Jeste, da. 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 Nije mnogo. 100 teraelektronvolt. To, zato što energija nije bitna, energija nije Lorentzin varijantna. Bitno je centar mase. Znači, kad se taj kosmički zrak sudari sa česticom u atmosferi, koja je energija u centru mase, to je bitno. A detektovani su eventi, događaji reda veličine od 100 teraelektronvolt. Što je red veličine više nego LHC, ali još uvek nije ogromna energija. Ne bi, mi smo uradili detaljan račun u našem radu. Ne bi, to ne bi bilo dovoljno da se proizvede kritični mehur koji bi završio fazni prelaz brzo. Problem jer to nisu kontrolisani uslovi. U LHC-u imate detektore i onda uhvatite sve čestice koje se dobiju raspadom. A kad se nešto desi u atmosferi, onda je vrlo teško kontrolisati šta je u stvari bio proizvod raspada. Da, da, Gates. Pa može to, ali nekako je manje bolno narušiti SU3 kolo. Ideje. Ne, TV nije ogromno slažen. Na M-Planck, ja se slažem. Na M-Planck i Lorentz simetrija verovatno narušena. Ali na TV treba biti oprezan. Pa, upravo to. Znači, ako QCD, ako misliš na ovaj, izvini zbog podlačenosti, ako misliš na eksperimente koji će biti pravljeni u LHC-u, to su sudari na visokim energijama, ali ne na visokim temperaturama. Oni neće testirati QCD. Brookhaven, na primjer, laboratorija u Americi, ona pravi sudare na visokim temperaturama, Razlika između te dve stvari je da se postigne visoka energija, ali u konačnoj zapremini. To je mnogo teže. Onda nije dovoljno samo centar mase da bude ti i vi. Trebaš udariti puno, trebaš 1000 čestica udariti sa centrom mase od ti i vi, da bi proizveo phase transition, da bi proizveo, da bi testirao stvarno QCD. Brookhaven ima temperaturu od reda veličine emidne. Znači oni su tu negde na pragu. Ali da bi skočili sa MEV-a na TV u temperaturi, ne u energiji, njima treba mnogo jača mašina, što neće biti sigurno u skoriju budu. Da. Yes. Energetske skale. Zato, dobro. Ne, u redu, dobro, vrlo zanimljivo pitanje. Znači, prvo pitanje je bilo, šta je bilo prvo pitanje? Aha, a da, energetska skala. Teorija velikog ujedinjenja radi na 10 na 15 giga elektron volta. Znači, univerzum je bio star 10 na minus 35 sekunde, zato što ta ogromna temperatura je bila moguća samo u vrlo ranom univerzumu. Bez obzira, klasična teorija je još uvek validna. Mi nailazimo na problem kad dođemo do temperatura, kad dođemo do energije od 10 na 19 giga elektronvolta. Tu nam je potrebna kvanta gravitacija i tu nemamo kontrolu, apsolutno, ne znamo šta se dešava. Kad se temperatura spusti na 10 na 15 giga elektronvolta, mi znamo fiziku u tom režimu. Tako da mi tačno znamo šta može da se desi u faznom prelazu tada. Kad se temperatura spusti čak i dalje, znači kvanta gravitacija postaje manje i manje relevantna. Tako da naši postojeći zakoni su sasvim dovoljni da opišu fazni prelaz bilo na 10 na 15 giga elektronvolta, bilo na 10 na minus 3 elektronvolta kao što je sada, ili na tera elektronvolta. Znači, sa te strane nema problema. Sa fizičke strane mi imamo sasvim konzistentne teorije koje mogu opisati te fazne prelaze bez problema. Jel to odgovara na vaše pitanje? Da. Nove čest, da. Da. Mi znamo da je standard model, očekujemo novu fiziku. Ako ne vidimo novu fiziku, onda smo u problemu. Onda ne razumemo standardni model. Yes. Zato što postoje indikacije, stroge indikacije, da naša fizika nije kompletna. Znači, naša fizika, koju onako kako je znamo, kako je formulisana, standardni model, za koji dodaju tri Nobelove nagrade, nije kompletna. Mora da postoji nešto iza toga. Ako ne postoji nešto tačno na energiji od tera elektronvolta, onda mi moramo da se vratimo nazad i da počnemo da ponovo razmišljamo o svemu onome što do sada smo verovali. Problem je što To i jeste problem, jer energija vakuma po definiciji bi trebala bude inertna, da ne učestvuje u fizičkim procesima uopšte. Kad to ne bi bilo tako, onda upravo što ste vi rekli, mogli biste da crpete ogromnu energiju iz vakuma. Problem u tome što ta energija vakuma izgleda da je inertna u svim procesima, sem kad pričate o svemiru. Sem u svemiru izgleda da nije inertna, da u svemiru igra vrlo bitnu ulogu. A ja mogu da vam kažem moje personalno mišljenje o tome. Prava otkrića prvog reda su onda kad ih niko ne očekuje. Jer ovaj, ako se nešto očekuje, kao sada, na primjer u LSI-u, svako očekuje da se dobije Higgs, da dobijemo Higgs. Jer standard model je, u sve čestice standardnog modela su otkrivene, sem Higgs čestice. I sada ljudi očekuju da se tu ovaj, pronađe Higgs. I svako očekuje i zna da treba da se nađe Higgs. Takvo otkriće jeste, bit će vrlo značajno, vjerovatno će se dobiti Nobelovu nagradu za to, ali to će u mojim očima biti otkriće drugog. Znači to su otkrića koje svako očekuje. Nivo znanja u svetu je takvo. Da ako ga ne otkrije ova grupa, otkriće ga druga. Ako ne sada, možda za 10 godina. Otkrića prvog reda su otkrića koje nikome nisu bila potrebna tada. Kao, na primjer, kad je Einstein formulisao opštu teoriju, ne specijalnu, jer za specijalnu teoriju nivo znanja u svetu je bio takav, Lorenz je izveo transformacije, Poincaré dao objašnjenje, Einstein je sve to lepo spakovao, formulisao i objavio. Ali, znači da Einstein nije objavio specijalnu teoriju relativiteta, neko bi to uradio za 5 godina poslije. Ali da Einstein nije formulisao opštu teoriju relativiteta, kada ona nikome nije bila potrebna, onda mi ne bi imali ni dan dan. To su otkrića prvog reda. Znači, kad ih niko ne očekuje, iznenađenje.
Da.
Naravno, naravno. Naravno, ja se slažem s tim. Da, naravno. Da, da, Minkowski. Problem je verovatno u tome što je ovaj problem je verovatno u tome što general relativity, opšta teorija relativiteta verovatno nije poslednja reč u fizici, jer je klasična teorija. Da. Eto, vrlo kratak odgovor.
Ako imam neko polje koje tebi...
Dobro, ja mogu da odgovorim? Može. Ja se slažem da opšta teorija relativiteta je klasična teorija i kao takva nije verovatno poslednja. Pa nije, zato što problem je verovatno u crnim rupama koji daju singularnost. Znači, generalativiti, opšta teorija relativiteta, sadrži singularitete u sebi. Možete da kažete da nije potpuna. Ali, jednom, kada se izleće tih singulariteta, što se veruje da će se desiti kad jednom imamo kvantnu gravitaciju, onda bi trebalo biti kompletno self-konzistentna, uključujući boundary conditions koje pominjete u teoriji crnih rupa ili u kosmološkim teorijima. Takva teorija treba biti self-konzistentna i validna na svim, u svim režimima. Klasična GR puca u određenim režimima. Puca kod crnih rupa, puca kod Big Banga i ostalih stvari. To su problemi inicijalno.
Dobro, hvala. Thank you.